Hej och välkomna till Jordmorpodden idag.
Hej.
Idag ska vi snacka om hur graviditet och barseltid och eventuellt födsel kan påverkas av spiseförstyrrelse.
Ja, det är vanskligt tema.
Ja, vi som jordmördare önskar att lära hur vi bättre kan möta denna gruppen.
Ja, och så önskar vi ju att dere lyttere, dere gravide där ute ska føle dere trygge relationer med jordmor da, så att dere lättare kan fortelle historien deres och sätta ord på vad dere trenger hjelp til, så da kan vi lettere gi dere den rette hjelpen også.
Ja, så, men vi håper også at det en del jordmødre som kommer å lytte på denne episoden, for jeg tror vi kan dra nytte av den vi også.
Ja.
Du lytter nå til Jordmorpodden, en podcast om alt mellom himmel og helvete. Her skal du få klart tale, kjæringråd, vi skal ha fagdiskusjoner, og vi skal dele erfaringer og opplevelser.
Folkhälsoinstitutet säger att en person som har spiseförstyrrelse vill vara överupptatt av mat och plagas av konstanta tankar om mat, spising, kropp och vikt. Att det påverkar vardagslivet när svärt mycket tid och resurser brukas behandlingar knyttet just till mat och spising. När man blir gravid så är det mycket som förändras både fysiskt och psykiskt men också socialt och då kan det bli extra vanskligt.
Ja. Det var mye fakta på en gang her i begynnelsen, Jenny. Men nå har vi jo tatt med oss Mikk til Villa Sult.
Der er jeg godt plassert.
Midt på bordet. Og her er vi for å snakke med Bente Sommerfelt. Hun er psykologspesialist og faglig direktør på Villa Sult. Og nå har hun startet et forskningsprosjekt som heter Mammakroppene.
Og det er støttet av Sanitetskvinnene.
Ja. Hej Bente.
Hej hej.
Välkommen till oss eller tack för att vi fick komma till dig.
Ja, det var det som inviterade mig.
Det var väldigt hyggligt. Det är vi väldigt glada för. När man tänker på spiseförstyrrelser så tänker ju många kanske på anorexi. Jenny sa ju något om det Folkehälsoinstitutet sa om spiseförstyrrelser i stan, men vill du komma med din definition av spiseförstyrrelser?
Det är alltid en utmaning att komma med definitioner är ju att folk stort sett inte passar in i en box eller en kategori, men jag tänker ju att det som Jenny också säger, alltså överupptattheten av är nog ganska viktig när det gäller spiseförstyrrelser. Alltså väldigt många beskriver att de tänker på mat, kropp, träning 24 timmar i dygnet. Mm. Och det får ju för många väldigt allvarliga konsekvenser när det kommer till svangerskap och barsel. För hvis du tänker mat och kropp 24 timmar i dygnet så är du lite plats till något annat. Mm. Det är det vi ofta plejer oss att si på en sån spissformulering då att när det blir mycket jag så är det lite plats till ett vi. Mm. Och detta strever väldigt många kvinnor med. Och så plagas i form av dålig samvittighet och skuld och skam över att man borde glädja sig mer över för exempel graviditeten, man borde glädja sig mer över att det är ett liv i magen. Mm. Och så tar detta så mycket tid och krafter att det är ofta inte så mycket glädje. Många syns att det är fryktligt stressigt att hålla ut i denna kroppen. Mm. Genom de veckor man må hålla ut i.
Mm. Det är inte bara veckor, det är månader.
Ja. Sen överupptattheten av mat, kropp och vikt är ju ofta definitionen. Jag tänker ju att det är väldigt många som inte upplever att de är inne på den kategorin spisfruse, men det är väldigt många av oss som strever med ansträngda kroppar.
Mm. Och graviditet är mycket kropp.
Ja, det är mycket kropp. Jag syns det är väldigt intressant för vi snackar ofta mycket om kropp, men jag är lite osäker på om jag av och till på något sätt känner efter. Ja. Så det blir ofta liksom som också personer som har ett väldigt ansvar för kroppen sin, så blir det mycket kropp i hoda. Ja. Men det kännes inte nödvändigtvis så mycket på kroppen. För exempel en studie visar ju att en del personer med spiseförstyrrelser har väldigt hög smärteterskel. Och så diskuterar man att det är kanske inte att man har hög smärteterskel, men att man är dåligt kopplat på egen kropp, så vill säga att det tar mycket längre tid för du känner smärten. Mm-hmm. För du känner inte efter. Alltså väldigt många har ju skrudd av det jag känner efter. Skrudd av sansningen på den här måten.
De distanserar sig från kroppen rätt och slett.
Ja. Ja. Och detta beskriver väldigt många kvinnor att de också på en måte gör också lite under svangerskapet. Mm. För att hålla lite ut så skrudd de lite av, för det är plötsligt så väldigt mycket att känna efter. Mm. Ja.
Och så og så er det så ukjent også, da, sånn at det er jo skummelt å kjenne etter. Bare det å kjenne bevegelse kan jo være skummelt.
Ja, mange synes det er godt, men mange tenker også at du verden så mye ansvar det bringer med meg.
Ja,
det er ikke sant? Altså, det var en kvinne som jeg snakket med som jeg synes sa det veldig fint. Hun sier at liksom, ja, det er veldig fint å kjenne liv, for da får man plutselig et annet fokus, liksom det kommer uke sånn 21, 22, 24. Men også i den der engstelsen, fordi hvis jeg nå skal begynne, det er mitt ansvar å kjenne etter, og så skal jeg plutselig kjenne etter når det mer eller mindre enn det jeg kjente i går, det tegn på at det på en måte noe som ikke riktig, og så har man på en måte egentlig skrudd litt av, og så skal man måtte skru på, og så plutselig så står det et annet liv på spill da.
Ja, exakt. Jeg tror det er veldig mye fokus på liv også, å kjenne liv nu. At det blir en stor del av uroen.
Ja, på litt sånn godt og vondt, ikke sant?
Man forbereder seg til å bli mamma allerede før babyen har kommet ut. Da. Man får det ansvaret allerede mens det er i magen.
Jeg tror det på godt og vondt, men jeg tror også det, vi skal liksom vite at det ikke alltid så enkelt å vite hva man skal kjenne etter hvis man i utgangspunktet har skrudd av litt av den
problemen.
Ja.
Å være ekstra oppmerksom på de.
Men du har jo fortalt oss at det er daglige hendelser til vilda sult av folk eller kvinner som er gravide. Och sliter med det med kropp och mat. Men vad är det de lurar mest på då när de tar kontakt?
Alltså nu tar många kontakt också för vi har satt igång forskningsprojektet mammakropparna, men många lurar kanske inte på så mycket, men de är upptagna av att dela något av sin egen bekymring.
Tankar som de har varit med.
Ja, för man går ju ofta liksom och lurar på gör jag något gärnt eller gör jag något som kan skada.
Alltså bekymring för barnet
eller? Bekymring för barnet och bekymring för att man kanske vet att något av det man gör inte nödvändigtvis är helt i tråd med det som är anbefallt eller det man kanske borde göra.
Ja.
Så för exempel att det kommer till fastläge eller jordmor. Och så berättar du att du är väldigt kvalm. Och så snackar man lite om den kvalmen och så säger man ofta sånt med det helt normalt att vara kvalm. Og så forteller man litt videre, men ja, jeg er ganske kvalm, men det er vanskelig å spise og sånn, og så gjør det så at jeg kaster opp veldig fort. Ja, men det helt normalt, det kommer til å gå over. Det ofte det vi får vite.
Jeg kjenner meg.
Ja, man ofte sier litt der, for man, vi har liksom, vi som hjelper har lyst til å berolige folk på at liksom, dette er normalt. Men det veldig mange sier at når man hører det, så på en måte stopper man i samtalen.
Ja.
Så den bekymringen man har, for det er en del personer som her begynner å rote, når kvalmen kommer, så begynner man å rote litt, for da begynner bekymringen, ikke sant? At man må spise litt annerledes, man må spise litt hyppere, man tåler ikke helt den maten, man må spise kanskje litt mer mat man ikke egentlig tillater seg, og så begynner man å kaste opp, og så synes man det er litt befriende kanskje å kaste opp, og kvitter man seg tross alt med det man egentlig ikke har lyst til å spise.
Ja.
Eller ikke kan tillate seg, og så begynner man å kaste opp, og så, men det gjør jo alle andre også i graviditeten, så det ikke noe farlig for man høre.
Nei, man får høre at det normalt, ja. Så.
Og så får man høre at, men fosteret tar til seg alt den trenger, så det kommer til å gå fint. Men som på en eller annen måte, og så gir liksom litt tillatelsen til å fortsette med det. Men det mange ser med da, er kanskje å stoppe med det. At det blir en del som kanskje følger dem litt gjennom også svangerskapet. Så her er det,
Man borde være litt mer lydhør da,
akkurat når det kommer
med oppkast og kvalme.
Ja, for jeg tenker de spørsmålene som de kommer med, de gravide, til dere, da betyr det at de ikke klarer å stille de ute i primærhelsetjenesten da, eller spesialisthelsetjenesten der de går
Jeg tror de gjerne kan stille dem, og jeg tror de stiller mange spørsmål til dere.
Ja.
Men jeg tror ikke alltid at vi har tiden, eller vi tør å stoppe opp ved det som blir sagt, eller undre oss litt da. Jeg tror vi av og til har en sånn tendens til å ha en løsning veldig fort, eller jeg tror noe av det vi er innmari gode på i behandling, men også kanskje spesielt i svangerskapsomsorgen, er å gi råd.
Ja,
vi elsker jo å gi råd, og vi kommer med den på sølvfat. Jeg tror liksom, er det noe liksom mødre får nok av, så er det jo råd. Har du prøvd også?
Ja.
Så jeg tror vi skal være litt forsiktige med alle disse rådene våre, fordi folk er jo stort sett beleste. Man kan jo stort sett ganske mye.
Man får jo råd på flere ulike kanter, ikke bare jordmødre og fastlege, utan det er jo internett og
alt. Ja, så det er jo et verden der ute som jeg tenker er av overflod.
Ja. Heller spørre hvordan plager dette deg da, eller hva kan jeg gjøre for å hjelpe deg med denne kvalmen?
Eller helt åpent, liksom, hvordan er det med mat og kropp da?
Ja.
Hvordan er forholdet til mat og kropp? Ser du har en historie med det fra før av? Mange har jo vet også om det. Påvirker det på noen måte nå?
Mm. Jag tror där, ja. Där kommer det in också det där att man är lite rädd för att fråga.
Men vad är man rädd för?
Ja, jag vet inte, men alltså, jag tror kanske att man är rädd för att öppna någonting som man inte är klar att hantera. Men det behöver ju inte gå sån. Alltså, de flesta som sliter med någonting är ju väldigt bevisa själv att de gör det.
Mm.
Och klarar att sätta ord på det, bara det blir spurt. Men jag tror att det är en del skam från dem som har spiseförstyrrelse också då, eller som sliter med mat och...
Ja, det är ju ofta en sån frykt för vad andra skulle tänka hvis jag forteller dig nu hur mycket jag faktiskt tänker på detta med mat, hur obehaglig jag syns det är att vara gravid.
Mm.
Det ska liksom vara en glädje knyttet till det.
Mm.
Så vill man ju tänka att liksom då vad vill du då tänka om mig?
Ja.
Samtidigt som jag tror att jag tror också det handlar väl så mycket om oss hjälpare, hvor vi ofta blir har en sån idé om att det vi spør noe så ska vi också ha en lösning på det.
Ja.
Mm. Jag tror de flesta som på en måte går till en jordmor eller en fastlege eller en annan har ikke interessert att andra ska lösa det för dem. Jag tror det är ofta en lättelse att kunna dela noe.
Ja,
blir sett, blir hørt.
Ja, at noen er litt interessert da,
ja. Mm.
Og spør etter. Mm. Men jeg tenker også, det er jo litt av det som også er liksom grunnen for et forskningsprosjekt på dette, er jo nettopp at jeg tror ikke vi har nok kompetanse i å møte det.
Nei, helt sikkert at vi ikke har.
Ja, ja, da tror jeg også, liksom, hvis man ikke vet helt hvordan man skal håndtere det, så tror jeg vi også unngår å spørre.
Ja,
jeg tror, liksom,
ja
det er,
jeg tror det. Jeg
tror det er liksom en vegring fra begge sider da.
Ja, akkurat sånn hvis det er noen som er syke eller...
Ja.
Ja, man tør ikke å spørre hvordan du har det, for du vet ikke hvordan du skal takle svaret, eller hva du skal gjøre med det du får vite.
Så har vi av og til, det er interessant, synes jeg, men at i helsevesenet hvor vi egentlig skal hjelpe folk som lider, så er vi ofte litt engstelige for å gå inn i lidelsen.
Mm.
Så vi har ofte veldig behov for liksom å si, men det kommer til å gå fint, eller det er normalt,
ja.
Eller det er ikke så farlig.
Ja. Men det är också en del nu när vi har spurt runt lite, speciellt de som jobbar i svangerskapsomsorgen på sjukhusen. Och de säger att det är generellt vanskligt att snacka om vikt med. Alltså det är ju också de som är överviktiga och de som är underviktiga. Så generellt att det kan ibland kännas som man liksom, att de går lite försvar eller sånt. Så det är det också att kunna liksom göra det på en bra måte så att man inte känner att varför spör du det? Eller sånt. För att svangerskapet är ju också väldigt upptatt av det av väktuppgång eller nedgång eller det att spisa rätt och kosthåll och träna och livsstilsvanor generellt då.
Jag vet inte om vi är väldigt upptatt av det men vi är väldigt upptatt av att anbefala då så att det ska vara bra för mor och det barnet som växer in i magen. Mm. Det är vi ju
det står i riktlinjerna gör det att vi må innan det.
Ja. Ja, så vi må jo det. Ja.
Og her kommer vi av og til liksom både noe bra med retningslinjer, som jeg tenker også gjør at vi skal ha litt... vi legger litt føring på at vi skal ha et fokus på både mors psykiske helse, men også forholdet til mat og kropp og livsstil.
Mm. Mm-hmm.
Men jeg tror også det gjør at liksom vi av og til blir liksom pliktet til å fortelle om noe, men så er det liksom interessen for hvordan dette er aktuelt da, hos den enkelte vi møter. Og her er det på en måte en balanse både på tid og kompetanser og...
Mm.
Kapacitet, men jeg synes det er interessant hvor hvordan dette med fokus på tall og vekt og rett og galt ligner på spisefrysen ofte.
Ja, sånn ja, antingen eller.
Ja, vi blir litt, og dette synes jeg liksom har vært mer og mer sånn gjennom samtaler jeg har hatt med gravide også, hvor utrolig mye slektskap det er mellom graviditet og en spisefryse.
Ja.
I form av overopptattheten av tall, vekt, kurver, rett, galt, nei-mat, ja-mat,
ja, det er det.
regelmessige måltider, trening er bra, altså liksom, men det der, hvor ting fort går litt ut av balanse. Da.
Ja. Eller at det er lett å skli tilbake kanskje inn i noen vaner som man hadde.
Ja, men det er veldig mange som har kanskje hatt noen år liksom, hvor man har vært litt fri fra at disse tankene ikke har styrt så mye til å få et ganske alvorlig tilbakefall i graviditeten.
Ja.
Men man kan ofte klare å holde seg litt gjennom graviditeten. Altså tankene er ofte der, ganske plagsomme.
Mm.
Men at vi kanskje overser det fordi de er normalvektige.
Mm.
Ja, for det er det jeg tenker også, at det er jo mange i den gruppen som vi har et program for de, nå avbrøtte jeg midt til noen du skulle si, men noen, vi har et program for de som er overvektige, de, har vi, de går jo fort inn i en karusell i spesialisthelsetjenesten med diverse ultralyder og ekstra legekontroller og sånn, mens de som er undervektige, de har vi ikke samme hjulet på, men vi henviser allikevel og passer på at fosteret vokser som det skal.
Mm.
Men de som har problemer som midt inne I den normale KMI-en,
Og det jo folk flest.
Ja.
Mm. Og det gjelder også når det gjelder spiseforstyrrelser. De fleste normalvektige.
Ja.
Mm. Så det store mørketall når det kommer til overvekt.
Ja.
Men det klart at, og her det noe med at liksom, vi også blir litt sånn, vi mister litt blikket for det. Jeg tror vi overser utrolig mange mennesker som strever I graviditeten rundt dette med kropp. Og hvor man virkelig opplever at kroppen flyter. Mm. Det går litt ut av kontroll, og den jo litt ut av kontroll. Altså, ja, det noe annet som styrer.
Ja.
Og det gjør at dette fort kan bli noe som blir et kjempefokus igjen.
Mm.
Samtidig som man kan av og til klare å balansere litt grann I graviditeten. Man klarer på en eller annen måte å finne litt ut av det.
Ja.
Men så lager man ofte en plan for tiden etterpå.
Mm.
Ja. Og det der også tallene kommer som ganske høye. 1 av 8. I varsel strever med dette. Det mange.
Ja, det mange.
Ja.
Det, men til eksempel I retningslinjen står det bland annat att det är viktigt att se si att det att man ska ha bra kosthåll för det att barnet ska kunna få rätt näring och sånt.
Mm.
Kan det liksom vara någonting som man kan tänka på det att jag gör det här för min att du säger att många flyter eller klarar att hålla sig flytande I graviditeten är på grund av att de tänker på barnet då. Eller att de
ja och så tänker jag att en var kommande mamma och en var ny mamma har lyst til å gjøre ting riktigt
absolut
så man har ju inte lust att påföra barnen någon skada så jag tänker att det är ju för någon något som håller det I men jag tror det här vi fort går oss lite vill då I en första samtal är att vad är riktig mat vad är riktig kosthåll helsedirektoratet har ju några fina anbefalinger men det är anbefalinger Och så blir det liksom hvordan man läser det och hvordan man använder det. Så jag tänker att det här är det en del kvinnor som går sig vill.
Mm.
Och för någon av dem är för upptatt av att skulle spise riktigt och sunt.
Mm.
Och så tipper det över till något som blir usunt.
Mm.
Så här tänker jag att vi ger också en del personer väldigt mycket ansvar som kanske inte helt är I stand till det. De är ganska förvirrat.
Mm.
De har I många år kanske strävt med att veta när jag är mätt, när jag är sulten, vad känner jag egentligen?
Mm.
Och plötsligt så kommer man I svangerskapet hvor allt detta också snus litt om.
Mm.
Det är inte det att liksom man plötsligt vet vad mätt är eller sulten är. Man är lite förvirrad och så man rädd spiser jag nå för sällsynt, spiser jag för mycket nå. Nå må jeg jo spise mer men de tar det veldig bokstavlig så det liksom ikke mer enn det som står på nett og da følger man ukene så her tenker jeg at vi også går liksom blind for det handler jo ikke om altså, en generell anbefaling jo nyttig av og til hvis man har gått seg litt vill så kan en generell anbefaling bli tatt så bokstavlig at det blir ikke mer enn det ekstra eplet
nei, for det det jeg tenker at vi Jeg sitter jo I svangerskapsomsorgen, har den første kontrollen, og vet at jeg bruker ordet anbefale. At det ingenting, det ingen regler, men det en anbefaling, og viser til helsedirektoratet. Har du noen sånn oppskrift på hvordan skal man stille dette spørsmålet riktig?
Jeg tenker at den anbefalingen har de sikkert lest på forhånd.
Mm. Ja, det gjelder. De har lest det fra før.
Ja. Og det har de full kontroll på. Så jeg tenker at jeg vil jo... tänkt att gå an och ställa ett öppet spörsmål alltså hur är förhållandet ditt till mat och kropp?
Ja.
Mm. Är det något som har ändrat sig nå när du har blivit gravid?
Mm.
Det är ett väldigt öppet spörsmål. Detta är ju spörsmål som kvinnor själv säger att de gärna skulle fått spörsmål om som de inte har fått spörsmål om.
Ja. Hur är förhållandet ditt till mat och kropp?
Ja. Se lite om det. Alltså helt öppet.
Ja.
För vi lägger allt för mycket föringar på
för alla kan ju säga om det.
Alltså detta spör vi alla om kan jag säga.
Det tar ofta 2 minuter I de intervjuerna jag har så är vi rätt in på kropp och barnen.
Men tror du I en sån generell livsstilssamtal då som vi har den första kontrollen att har de flesta nog tillit det kommer självklart an på jordmor till jordmor och kvinna till kvinna till att de svarar ärligt där?
Ärligt vet jag inte vi människor är väl ärliga när vi klarar att lyva lite. men det är klart att det är inte så att ett vart människa vill säga ja, jag strävar nog våldsamt I ett första möte. Man måste checka lite an.
Mm.
Men tillit är ju något som handlar om en tvåvägsprocess.
Ja. Mm.
Så jag tänker att det är intressant också hur vi skapar tillit.
Ja.
Alltså hur ska jag liksom ha tillit nog
ja.
Till att jag tänker att du är ett människa jag har lust att dela något med. Og det tenker jeg, den tilliten kommer nok i aller høyest grad av at man interessert.
Ja.
At man kjenner at den andre menneske man møter interessert i å vite litt mer om deg.
Ja, og tørre å spørre.
Og tørre å spørre, så den interessen og den tilliten tenker jeg at man kan veldig fint lage i et første møte.
Mm. Ja, fordi vi er jo nødt til å spørre om vold og misbruk og sånn, og da også sier man jo alltid, i hvert fall jeg gjør det, at du har lov å svare nei nå, eller selv om du svarer nei nå, så er det fint hvis du kommer tilbake senere, når du vil, med å fortelle sannheten. Men da ha samme vinklingen på det med ditt forhold til kropp og mat, da.
Ja, og liksom bare vite at ofte så kan man jo si, ja, hvordan er forholdet ditt til mat og kropp nå, tenker du da? Det er fint. Mm. Du har jo hatt en historie, vet litt om den, eller vet ingenting om den, men det er jo klart for meg å tenke at det har noe også påvirkning nå.
Mm.
Nei, men det er fint. Ok, så spør en tredje gang, og se om okay, der har vi ligget med. Jeg sjekker litt neste gang også,
ja. Ja.
Hvis man får en sånn magefølelse på at liksom, her kan det være noe.
Mm. Ja.
Så sjekk. Altså det som veldig mange sier er at de får høre i det de sier at ja, det er litt vanskelig, men det går greit. Det er en sånn standard svar, kanskje.
Mm.
Det går greit. Ja, hva er greit da?
Mm. Mm.
Og så er det sånn at å tenke at liksom, selv om den personen man snakker med følger en kurve eller er det vi vil si normalvekt da, som er ganske stort spenn egentlig så betyr ikke det at den personen ikke strever med disse tankene.
Nei.
Og der tror jeg veldig mange kvinner opplever at en del av sine problemer når de prøver å si noe om det så blir det en litt sånn opplevelse at det blir bagatellisert. Det blir ikke helt tatt på alvor, fordi de der sitter med en kropp som er normal, og følger kurven, og da tenker man, vekten går som den går, så det er fint. Så jeg tror liksom det der med å liksom spørre en liten ekstra gang, er kanskje et tips da.
Ja.
Men så er vi tilbake til liksom, hva er det vi er redde for da?
Ja.
Hvis jeg spør den andre gangen, eller tredje gangen, hva er det jeg er redd for?
Hva kan man få for svar?
Vite hva man skal gjøre med det svaret. Men tilbakemeldingen fra jordmødre er jo at de ikke møter så mange kvinner med spiseforstyrrelser.
Ja, det overrasker meg litt, fordi jeg møter jo en del jordmødre som sier det motsatte nå. Altså at de møter en del av dem, de vet ikke helt hva de skal gjøre med det. Og det er litt av det som gjør at de unngår ofte å spørre. At de ikke har noe å tilby. Og det er litt av det vi også forsøker nå sammen med en del helsestasjoner å få til, da.
Ja,
som følge av mamma-kroppene og det prosjektet.
Det
skal liksom begynne litt ut i hva er det kvinner selv opplever og liksom trenger.
Ja.
Hva er det som er nyttig hjelp, da? Og hva er unyttig?
Men når man har funnet ut at noen sliter, hva kan man ge som er en, liksom en liten annan motivation i svangerskapet? Vad tänker du att man kan liksom fokusera på? Alltså om man verkligen har ett vanskligt förhåll till det att man kroppen då och barnet är med och sånt. Är det något som man kan pröva och motivera med för att...
Alltså jag tänker ju allra först inte bagatellisera det.
Nej.
För det möter vi en person som tänker att man syns att detta är lite stressigt så är det mest sannolikt mycket mer stressigt. Så inte bagatellisera det, ta det på allvar. Och vet att i den du har et veldig ansyn forhold til mat og kropp, i svangerskapet så er du en person som skal prioriteres til å få hjelp i det offentlige.
Ja, for det er det jeg tenker. Du må jo innse din egen kompetanse og henvise
videre.
Og det er jo også en måte å vise at dette tar vi på alvor på. Men hva som kan motivere, så jeg tenker at her er det sånn at liksom, ikke tenk at du skal ha en løsning.
Nei,
og mest sannsynlig så har alt blitt prøvd.
Ja.
Og det er bare frustrerende å komme med nye løsninger, så det er ofte demotiverende.
Ja. Heller å lytte og liksom...
Lytte og være interessert. Ja. Ja, på hvilken måte da?
Bryne.
Ikke tenke at du skal si de riktige tingene, eller du kan si noe som kan bli riktig gærent, eller... Ja.
Jeg tenker du sier, altså det handler mye om kontroll, spiseforstyrrelser, og så sier vi jo at graviditet... Det, og fødsel, det kontrollerer vi jo ikke, så det blir jo dobbelt vanskelig, tenker jeg, for de med spiseforstyrrelser. Men er det noe vi kan gjøre for å ikke ha så fokus på den der SF-kurven som vi snakker om? Blodtrykk er jo også tall, men det har jo ikke noe med vekt å gjøre, men det er allikevel noen tall som går opp og ned, og vekten måler vi. veldig ofte fra gang til gang, selv om vi sier du kan veie deg hjem, eller du kan veie deg her. Noen har jeg opplevd så ansvarsfulle, eller så bevisst på sine egne forhold til tall, at de kommer og sier på første timen at jeg kan veie meg, jeg kan si hva jeg veier nå, eller før jeg ble gravid, og jeg kan veie meg, men jeg kan ikke se på tallene, for da blir jeg syk selv. Så de kan, du kan skrive det ned på din, men ikke på helsekortet mitt, sånn at jeg ser det. Og det veldig voksent og ja, fint forhold til vekten, da, tenker jeg. Men det noe vi kan gjøre for at de ikke skal bli så fokusert på de kurvene og de tallene?
Jeg tenker det du sier nå først jo å være litt interessert i hva kvinnen selv tenker nyttig. For det her det for mange en opplevelse at det blir litt sånn gjentagelsestvang da, fra behandling, hvor man har vært veldig opptatt av å skulle enten redusere undervekt eller redusere overvekt. Og det tall og vekt og veiing har vært noe som har liksom, de har jobbet for å komme seg vekk fra. Og plutselig skal man begynne å ha fokus på det igjen. Så kan det bli helt feil å ha fokus på det på en kontroll. For da blir man opptatt av det man har jobbet for å bli mindre opptatt av. Tall og tallmagier og grenser og den type ting. Men man må huske på at hvis man veldig opptatt av kontroll, så det stort sett et tegn på at du ikke har så mye kontroll. Altså du har i mangel av liksom litt sånn indre kontroll, det ofte kaos, det mye angst, det sterk frykt, så får du behov for å kontrollere ting som kontrollerbart, og da blir kroppen noe som anvendes som veldig konkret, håndfast, noe du kan ta på, noe du kan kjenne, noe du kan på et eller annet vis ha kunnet kontrollere. Mat noe du kan styre litt, kontrollere opp og ned. Mengder, og det her kontroll, det er jo egentlig en illusjon om kontroll, sier vi ofte at spiseforstyrrelser er. Men så kommer man til svangerskapet, og så begynner vi å holde på med vekt og veiing, og vi veldig opptatt av dette fosteret inn i magen. Men på litt sånn konkrete, tekniske vis, så jeg tenker at jeg skulle ønske at vi kunne blitt enda bedre til å bli interessert i både hvordan mor har det. Vi sier mors psykiske helse, men jeg vet ikke egentlig hvor interessert vi i mor. Jeg tror vi har det litt for travelt av og til, og jeg tror vi mister litt interessen i alle disse retningslinjene og anbefalingene, så vi skal komme oss gjennom så lange lister.
Det tror jeg absolutt. Altså, travelt, hva kan vi si om hennes psykiske tilstand på... vi har jo noen sånne bokser som vi også kan krysse av i fødsel og bærsel. Hva kan man si om hennes psykiske tilstand akkurat der og da? Altså, jeg synes det vanskelig.
Det veldig morsomt den når vi flytter over til
psykisk tilstand.
Bærsel, da, så skal vi skrive psykisk tilstand, normal eller ikke, så fysisk tilstand og blodtrykk.
Det kan man ikke si. Altså, så klart om det ikke obvious at det noe som ikke bra, men...
Jeg tror liksom vi hopper så innmatt til... Ja, vi blir liksom smittet av en sånn type ytrestyrthet, og jeg tror liksom svangerskap veldig godt eksempel på det. Så jeg tenker at jeg har snakket med mange kvinner, og jobber med mange kvinner som gravide, og jeg tror ikke det noe fasesvar på om veiing riktig eller galt. Jeg tror det litt at det må vi kunne klare å være litt fleksible på å tilpasse, og være litt interessert i da, hvorfor en person synes det vanskelig å se tallet men kan stå med ryggen til. Kanskje det ikke så viktig at vi veier dem da. Kanskje det mange andre indikatorer på at det kan være nyttig. Og det jo i hvert fall ikke vits at folk skal veie med ryggen til og skrive ned tallet på en lapp. Fordi da vet man at en person går og leser det etterpå, så lager man tre dårlige dager, og i tillegg så har vi mistet tillit. Så jeg tenker at det vi skal være litt interessert i hvorfor eventuelt tall viktig eller tall vanskelig. For mange synes det også trygt å veie seg mye under graviditeten, og selv om det oppleves som trygt, så vet jeg ikke hvor nyttig det. Man går seg litt sånn vilje, liksom. Man har jobbet med å få den der vekta ut av huset, og så plutselig flytter den inn igjen. Og så blir det veiing daglig for å ikke komme inn i en sånn sjokk om at det har gått opp 5 kilo eller 10 kilo.
Nei, exakt, så det er veiing, det blir jo ofte veiing utom om kontrollene da også.
Mye.
At de går inn i det.
Spør om det, tenker jeg.
Veier du deg mye utenom når du
er her? Ja, hvordan er det? For det sier de ofte ikke.
Men er det sånn at jeg har også en venninne faktisk som har et problematisk forhold til mat og vekt, og hun sa at det var som nesten en fristad når hun var gravid, at det var at hun hadde den følelsen også, at det ble bedre.
Jeg tror mange også kan erfare det, at det gir et lite fristed, men som skal huske på at det en rekke personer som har strevd i livet sitt, og også med spiseforstyrrelser, som har problemer med å kunne unne seg noe godt, og har problemer med å kunne gi seg selv noe godt, og tenker at det, sånn sett så oppleves ofte ikke heller graviditeten som et fristed, for det kan man ikke tillate seg.
Nei.
Men noen synes det er en befrielse å kunne liksom si, men jeg trenger å spise dette her, fordi jeg trenger å ta vare på barnet inne i magen min.
Exakt, at de tenker på det.
Men da er det ofte et midlertidig sted.
Ja. Men sen har jeg også det der som jeg synes var veldig fint, for jeg møtte en som hadde slitet i mange år da. Och hon sa att hon hade väldigt sån skuldfälls eller för sina barn där för det att hon var sån fysiskt till stede men hon var inte mentalt till stede när de var små utan det var mycket som var upptatt av tankar som var upptatt på just mat och vikt och kropp och det.
Och hur blev det i amming i barseltiden för dessa kvinnor?
Ja, det tror jag många har en väldigt stark upplevelse med. Altså, jeg tror alle strever til litt om å huske så mye av den første tiden.
Ja, absolutt. Han må ta til stede hele tiden
også. Men samtidig så vet man jo at et sinn da, har begrenset med kapasitet, så liksom, altså, tenker du mye mat og kropp, og på hva du har spist, og hva du skulle ha spist, og hva du ikke burde spist, og hvor mange skritt du skulle tatt og ikke tatt, og så videre, så er det klart at da er du ikke helt til stede.
Nei.
Og den kjennes nok ganske vondt ut hvis man... prøver å sjekke det litt ut.
Ja, det tror jeg også. Det er det å, og bare det å ja, kanskje jeg har liksom, jeg har ikke husket så mye ut av barnens småbarnsåren da. Eller hva man tenkte på, eller følelsen man hadde for barnet og så.
Ja. Det er klart at det, ofte med spiseforstyrrelser så handler det om å prøve å ta kontroll over ting, eller liksom prøve å få litt styring på ting i livet sitt og om følelser og tanker. Og da lager man ofte liksom planer. Man skal gå så langt eller trene så mye eller så mye kilokalorier, altså man jo inne i et sånt regnestykke helvete ofte, og detalj helvete. Og så plutselig så kommer det noe som skal forstyrre dette.
Om det er veldig,
ja, altså, det er et barn som plutselig tar masse plass og tid, så er det veldig vanskelig å ha fokus på både det og alt andre du skal gjøre etterpå. Og her kommer det ofte inn et virvare av følelser, da.
Og så vil jo det forstyrre, vil jeg tenke, tilknytningen til barnet.
Ja, det veldig mange redde for. Så veldig mange hendelses jo til disse spe- og spåmålstimene i BUP.
Ja.
Det tror jeg de har veldig nytte av.
Ja.
Jobber liksom med tilknytning. Men jeg tror, her igjen, så tror jeg fokuset blir for mye på barnet. Altså, jeg tror det er bra, men jeg tror vi også trenger noe mer. Vi trenger noe å supplere det med. Jeg er innom ganske mange sånne familie-barnsenter også i Norge, og jeg ser jo at liksom, blikket vårt også retter seg veldig fort mot barnet. Vi har litt dårlig tid og vi vil liksom hjelpe til, men jeg tror vi kan ha veldig mye hente på å gå litt omvei om mor.
Men vi stiller jo de spørsmålene på kontroller i svangerskapet. Gleder du deg til å bli mamma, eller hva tenker du om å bli mamma da, for ikke ha så ledende spørsmål, hva tenker du om det å bli mamma? Og det gjør vi jo gjennom hele graviditeten, fordi man har jo andre tanker om det 6 uker gravid enn på overtid på en måte, da har du jo tilnærmet deg det mye lenger. Men tenker du at vi må gjøre det på en annen måte da, eller på en tydeligere måte, eller?
Ja, det tenker jeg et fint spørsmål egentlig. Og her tror jeg liksom en del kvinner har veldig mye dem også ikke deler så mye av da. Jeg tror det er veldig mye frykt. Veldig mye frykt for å ikke være god nok. Det er ofte et tema som går igjen. Så det er personer som er utrygge eller har lav selvfølelse. Er jeg god nok, eller gjør
det perfekt, eller...
Ja. Eller... man er veldig redd for å overføre sitt forhold til mat og kropp til barna. Så denne generasjonsoverføringen er ofte en sterk frykt, og mange har jo også selv erfaring med å vokse opp med kanskje foreldre som har hatt et problematisk forhold til mat og kropp.
Ja.
Så det går litt igjen. Det er hva jeg ofte pleier å kalle den psykologiske arvesynden. Og her, det er litt av det som jeg tenker at skal vi drive forebyggende arbeid, så må vi jobbe med det gravide. Da må vi tørre faktisk å tenke at det er mors psykiske helse som vi skal jobbe med, og ikke bare måle og veie og telle.
Nei, og fokusere på barnet.
At vi kan faktisk der ha veldig mye å hente, fordi enhver gravid vil gjøre det riktig. Sånn sett så tenker jeg derfor som å lytte litt mer, høre litt mer etter. Og jeg tror vi kan gjøre så mye innen graviditeten, som også kan hjelpe den nye mamman,
mm.
Mm. den kommende mamman, fordi det veldig mange av disse tankene man tenker på graviditeten som også ender opp I planer for barseltiden.
Ja.
Så jeg har liksom hørt utallige planer I barseltiden om hva slags type dieter og kostplaner og treningsregimer man skal begynne med.
Mm. Ja.
Bare man får dette barnet ut av og får kroppen, og får, det, får liksom sin egen kropp I være, den får lov til å være I fred, så jeg kan gjøre hva jeg vil.
Mm.
Så kommer den der ammingen som liksom støyende element,
mm.
men samtidig også et utrolig effektivt slankemiddel, har noen hørt,
mm.
som kanskje ikke nødvendigvis helt sant.
Nei.
Men det litt sånn også hvordan fortellingene der ute da,
mm.
om...
Det det, og det mange fortellinger. Altså, det det som på internet og på alle sosiale medier også, mm. hvordan trener best efter fødsel, og hvordan...
Ja. Ja, jeg synes det ekstremt fokus på det nå,
ja.
For tiden, å trene etter fødsel, ja. Å komme seg fort I form.
Vet ikke om det blitt noe mer, eller om det bare så mange flere flater å finne det på.
Ja, flere sosiale ja. Arenaer.
Det vært mer synlig nå.
Ja, men jeg tror det alltid vært snakket om dette, denne kroppen, og ja. Få kroppen mm. tilbake og sånn, men ja. Det veldig problematisk uttrykk.
Ja,
det det. For det et fokus på en måte som handler om noe annet enn relasjonen.
Ja, relasjonene, vi. Det handler mer om meg.
Ja, ikke sant? Og så kan man tenke seg at liksom, det veldig forståelig at man har lyst til å få tilbake, altså at man har mye vondtere og plager I graviditet som man har lyst til å bli kvitt.
Ja,
absolutt. Det jo,
ja, det vel det, det man jeg, det egentlig legger I det, å få kroppen tilbake.
Det kanskje sånn det begynte, hvertfall.
Ja, men det også, man hører jo også bare at man vil være alene, en litt alenetid man trenger det, og det jo forståelig, for et barn opptar jo mye av tiden,
ja.
Og man kanskje ikke alltid forberedt på det heller.
At man skal jo huske på at de som har et ansvar I forhold til kroppen sin og mat får også en del utfordringer knyttet til amming.
Ja, fordi det lurte jeg på. Mm. Det noe spesielt vi skal gjøre I den varseltiden når vi råder de på amming hvis de har et anstrengt forhold til kroppen sin? Det noen feller vi ikke skal tro?
Altså jeg veldig engstelig for å gjøre helsepersonell mer engstelig for å ta tak I ting.
Ja.
Så derfor det veldig problematisk sikkert at jeg sier at det har de mange veldig store problemer med.
Ja.
Fordi da det ofte...
Da kommer de inn med løsningene igjen.
Ja, så blir de sånn engstelig for å ta tak I det. Berøringsangst, som det så fint heter.
Ja.
Men jeg tenker jo igjen her så det jo liksom å prøve å lytte litt da.
Mm.
Det problemet med nærhet for eksempel, så det jo liksom selvfølgelig en greie at det blir vanskelig hvis man kommer på barselavdelingen. Og der det jo flyter med pupper og melk og hender kropp. Som tar på kropp.
Ja, masse kropp.
Så jeg tenker at det man skal liksom kjenne litt da.
Ja.
Mm. Og så det jo...
Hva all right? Hva liksom en all right grense her?
Ja.
Og så det igjen å stille spørsmål da. Jeg tenker at vi veldig raskt på å anbefale veldig sterkt amming.
Mm. Ja.
Og vi anbefaler jo utifra tilknytning og også det litt emosjonelle båndet
mm.
også. Mm. Ikke bare fordi vi tenker at melka god.
Nei, nei exakt. Vi gjør det for at vi vet at det amming bra.
Ja. Men ikke for enhver pris, tror jeg.
Nei, absolutt ikke for enhver pris. Men jeg tenker at det noe...
Jeg fikk en historie av Freden, som jeg synes var ganske sterk, fordi vi har en sånn idé om at når vi blir så opptatt av kurver og tall og vekt og sånn, og så kommer de på barsel etter noen uker, og så måler man jo, ikke sant, og veier oss og ser
hva den
får babyen I seg det den skal, og... Og så sier man liksom med glede sånn, men denne her vokser som bare det, du må jo virkelig ha fløte.
Ja, ja. Man mener jo ikke ille med det.
Nei, man mener jo ikke ille med det, men noen tenker jo han, det fantastisk, jeg fløter, jeg trenger ikke å bekymre meg for at dette barnet ikke får seg nok. Mm. Mens andre vil tenke at, herregud, alt det som I min kropp bare fett.
Mm.
Så liksom,
det mye type, å tenke på.
Et type utsang kan stå liksom litt sånn feil an, da.
Ja.
Så jeg tenker at, jeg skal ikke gi dere berøringsans, men jeg tenker at det kan være litt sånn all right å tenke litt over også hvordan vi snakker om dette med kropp,
mm.
hvordan vi snakker om dette med tall og vekt og kosthold og mat.
At vi skal snakke om det, men hvordan vi snakker om det.
Litt hvordan vi snakker om det.
Nei, ja, exakt, hvordan vi liksom, snakker om
det. Blir vi veldig tekniske her, eller liksom, har vi liksom veldig sånn klart svar, eller... Ja.
Ja, men det så det jo sånn at gravide og ammende, nybakte mødre, som alle andre, har jo sin tolkning av råd eller ting som blir sagt. Mm. Sånn at man oppfatter, noen ganger det jo feiloppfatninger, det noe som ment godt, og så blir det oppfattet annerledes. Så.
Og man ekstra sårbar som nybakt mamma. Så man,
ja. Men jeg tror egentlig vi har litt å hente på ikke bagatellisere ting, da, som jeg sa i sted egentlig. Ja. Jeg tenker jo at en mor veldig bekymret for noe, eller en gravid veldig bekymret for noe, ta den bekymringen på alvor og skru på litt.
Møt.
Ja, altså liksom ikke si sånn, nei, du tenker, altså, ja, men vet du hva, det at du bekymret
for det. Jeg hører at du bekymret.
Og det synes jeg egentlig fint. Ja. Altså, at man bekymret for om man gjør noe gærent, det liksom, det kan vi jo snakke om.
Ja. Det bare, det å vise omsorg.
Vise omsorg, ja.
Men ta det videre, da. Ikke bare
stoppe der. Ja, det noe vi kan snakke om. Ja, ikke bare stoppe der. Men det sånn, jeg tenker at et annet sånn spørsmål man ofte ikke tør helt å gå inn i, eller man liksom tenker at man har, trenger ikke å gå inn i det, jo sånn at hvis jeg kommer til dere da, en av dere, og så jeg litt engstelig, for jeg vet at jeg har ikke gått opp. Og så sier jeg liksom sånn, litt sånn indirekte, sånn, nei, jeg har ikke gått opp i, noen, i vekt. Jeg gir dere tallet som jeg har veid hjemme. Så jeg liksom litt bekymret, men så sier jeg liksom ikke noe mer, så, men, så måler man litt, og så sjekker man litt, så sier man, nei, alt går fint her, alt utvikler seg som det skal.
Kjenner meg igjen.
Ja.
Det sånn klassisk møte, tror jeg. Da tenker jeg at her kunne vært nyttig å bruke 30 sekunder på å bare stille spørsmålet til denne gravide. Har du selv noen tanker om hvorfor vekta ikke har endret seg?
Ja, det veldig godt.
Er det noe du gjør, ikke gjør? Altså? For det tror jeg egentlig ikke krever så veldig mye.
Nei.
Men da kunne vi fått litt da kunne vi fått denne mamma til å dele litt av egne bekymringer.
Hvorfor er du bekymret?
Man har stort sett en idé selv.
Ja.
Trener mye mer enn jeg burde. Spiser ikke så mye som jeg kanskje burde. Jeg vet ikke om jeg spiser nok, egentlig. Kaster opp ganske mye. Jeg er jo mye kvalm da, ikke sant? Altså, men det, man, de har nok selv noen ideer.
Ja, det tror jeg.
Og der ofte går det også på en sånn idé om at skader jeg barnet mitt nå eller ikke? Selv om man hører at alt går fint, så går man allikevel med den uren og vet at man gjør noe gærent.
Det er det, og det blir veldig spennende å se hva du får ut av det forskningsprosjektet.
Ja, det synes jeg.
Så liksom at egne erfaringer og opplevelser også etterpå, at man følger liksom, de, har det blitt gjort en gang før ut?
Nei, de har ikke, man har ofte intervjuet kvinner i ettertid. Så det som jeg gjør nå er jo å intervjue dem egentlig litt i nåtid, hvordan ting oppleves akkurat nå. Og så etterpå. Og da får jeg både også liksom, hvordan de ser på svangerskap i ettertid, men ikke minst hvordan barseltiden er da.
Jeg tenker du kan jo lage veldig bra barseltid hvis man får tatt tak i ting i graviditeten.
Jeg tenker jo at vi av og til utsetter det og overser det litt og bakteriserer det i graviditeten fordi ikke nødvendigvis atferden eller handlingen er der. Så jeg tror vi skal kunne gjøre mye mer i tidlig svangerskap da. Enn det vi i dag gjør. Og så tror jeg også vi kan bli bedre på å spørre etter.
Ja, det skal jeg ta med
meg. Ja, du får gjøre det igjen. Du møter i alle fall de flere enn meg i svangerskapet da. Så nå har du fått masse gode tips på.
Ja, jeg har lært masse.
Hva du kan ta med deg.
Jeg håper det noen jordmødre der ute som har nytte av alle de rådene du har kommet med.
Og så er det bare sånn, min store sånn kjeppe som dagen, at kropp er jo så mye mer enn tall.
Ja.
Og vekt og sunt kosthold. Det er jo liksom noe vi kjenner på, noe vi ikke kjenner på, altså, det er noe vi liksom skal erfare. Jeg tenker at graviditeten er jo virkelig et sted vi kan fremme sanselighet da. Vi må liksom bli bedre på å kjenne etter, være litt interessert i hva vi kjenner på gode og dårlig vis, men ikke bare dårlig vis. Det er ofte det man blir oppfordret
til å kjenne etter. Hva gjør meg godt liksom? Jeg tenker også at det er noen greier som man må si er stopp til. Altså som man får lov å si kanskje til jordmoren i svangerskapet også, at jeg vil ikke det, eller jeg vil helst ta minst mulig av det, for det blir problematisk for meg.
Ja. Og vær litt interessert i hvordan man tar på magen. For det er så en måte å forholde seg til egen kropp på. Om andre tar på magen. Prikker man for eksempel med pekefingeren, eller tar man med håndflaten og stryker, eller klemmer man litt på sidene. Altså det er en del kroppssjekking som starter i graviditeten igjen. Hvis man ikke veier seg, så blir det mye annen kroppssjekking. Så liksom, vær litt interessert i hvordan de forholder seg til kroppen sin, rett og slett.
Vi har masse å lære.
Vi har mye å lære, men jeg tror at det er veldig fint, og at du også er ute bland helsestasjonene nå og prater med dem, så kommer vi kanskje i alle fall en bit på veien.
Ja.
Ja. Men så jeg tror bare at vi må møte, kanskje vi må møte Bente igjen og se hvordan det gikk.
Ja, det tenker jeg absolutt at vi skal ja.
få høre hvordan det gikk på forskningsprosjektet Mammakroppene. Så vi må nå bare sette punktum, tror jeg.
Ja, og så vil
vi... Men, masse å prate om.
Ja, men hvis dere sitter igjen der ute nå med masse spørsmål eller behov for å snakke med noen, så ta kontakt der dere går til kontroll i svangerskapet. Eller så kan dere også skrive til Jannik og Jenny at jordmorpodden.no eller på Instagramen vår, så hjelper vi dere videre. Men hvis det er noe dere vil fortelle, dele, som vi kan ta opp i senere episoder, så... setter vi pris på det.
Og send også gjerne meg en mail, bente@villasult.no.
Det er veldig bra tips, tenker jeg.
Ja. Okay. Fint. Takk, Bente.
Tusen takk til dere.
Tusen takk.